Întrebare de la Claudia. Maică, cum discern între intuiție și inimă? Apoi, mai departe zice, sau reformulez ca să nuanțez, poate e mai ușor de explicat ce încerc să aflu cu ajutorul Domnului. Cum știi că un om e trimis de Domnul să-l ajut sau să mă ajute? Cum știu? Sau că este o ispită în situația în care nu simți tulburare de la început, că ai luat o binecuvântare? Sau cum discerni dacă ispita e chiar ispită și e intuiție de la Domnul? E intuiție de la Domnul sau o proiecție, o frică din patimile cu care te lupți, care te împiedică să ajuți omul. Iertați. Doamne Iisuse Hristoase, binecuvintează. Intuiția este o lucrare. Inima este un organ cu niște capacități, da? Deci inima ca organ spiritual, ca organ duhovnicesc. Este locul în care primim informațiile de la simțuri, din afară, de la Dumnezeu, de la diavol, de la semeni, așa, și tot în inimă, în memoria ei adâncă, sunt depozitate amintirile noastre, rezultate din experiențele pe care le-am avut. Deci intuiția este o lucrare și este o capacitate a inimii noastre, a minții noastre, de a vedea deodată un aspect, un adevăr. Un aspect care ni se pare adevărat. Intuiția adevărată este cea care este lucrarea minții, inimă, care face cunoscut, ne aduce la cunoștință, face conștientă inspirație de la Dumnezeu. Gândul lui Dumnezeu, voinței lui Dumnezeu. Dar de când noi nu mai suntem conectați doar la Dumnezeu și nu ne-am curățat încă inima de patim și de răutăți, atunci inspirația vine și de la diavol și atunci intuițiile pot veni, pot fi și rezultatul acelor inspirații. Da? Aici mi se pare important să deosebim intuiția psihică, psihologică și chiar spirituală, dar creată, ca lucrare creată, și intuiția duhovnicească, care este lucrarea lui Dumnezeu împreună cu lucrarea noastră. Da? Aici avem de deosebit. Cum știi tu că un om e trimis de Domnul să-l ajut sau să mă ajute? Sau este o ispită? Orice om pe care îl întâlnești în calea ta este trimis de Dumnezeu sau îngăduit, sau Dumnezeu îngăduie să-l întâlnești. Tu, prin împrejurimile vieții, intri în contact cu mulțime de oameni. Dumnezeu este de acord cu orice întâlnire, cu libertatea ta și cu orice întâlnire, da? Și porunca este iubește-l pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Deci, îl ajuți așa cum te ajuți pe tine, dacă îți cere ajutorul. Așa. Dacă îi ceri tu ajutorul, atunci tu primești ajutorul lui ca cu dragoste, cu recunoștință, cu... Așa. Dacă cineva însă își cere mai mult decât poți să-i dai, mai mult decât poți să faci pentru el, ai voie să spui nu. Asta nu pot, nu acum. Deci aici este... și-l iubești ca pe tine însă. Și tu faci ce poți. Faci cât poți și atunci când te jertfești, când ne jertfim pentru aproapele, de fapt atunci facem cu puterea lui Dumnezeu. Dar când e vorba de puterea noastră și întreținută cu rugăciune, noi facem cât putem, da? Și apoi primim lucrarea odihnei, da? Care ne refacem pentru a putea face mai departe binele. N-ai cum cu mintea cu care mă întrebi acum, n-ai cum să discerni dacă e intuiție sau ispită. Pentru că intuiția este o conștientizezi atunci când ai mintea curată, când ai inima curată de patim, și atâta timp cât nu ai inima curată de patim, aceste intuiții străine, acest parazit, se insinuează și însoțesc întotdeauna intuițiile noastre, să zicem așa. De aceea, în faza în care suntem încă în etapa de despătimire, este important să ne rugăm, să ne pocăim, să nu avem încredere și să facem porunca. Ce zice Dumnezeu să fac acum? Să iubesc, să iert, să... Deci, să ajut, să îi dau și cămașa, să... Deci, fac poruncile după putință însă, ca nu cumva să intru într-un păcat mai mare. Adică, porunca zice Dumnezeu să-l primești în casa ta pe cel fără adăpost. În clipa în care tu aduci pe cei de pe stradă, îi aduci în casa ta, pentru că ei nu au adăpost și aduci în casa ta, tu cazi în păcatul mândriei și a încrederii că ai putea să faci lucruri mai mari decât ai vârsta ta duhovnicească acum, decât ai tu puterea acum. Și dacă socotești bine și îl întrebi pe duhovnic și hai să vezi că nu poți, nu o să ai ce să le dai de mâncare, nu o să fii în stare să suporți mizeria pe care o fac. Deci n-ai să poți să faci față acestei dorințe de a fi ca la patelic, de a face porunca exact cum zice Dumnezeu. Pentru că de multe ori Dumnezeu ne spune, Domnul ne spune după putere. Și aici ne trebuie onestitate, da? Ce putem face noi, cum putem ajuta pe celălalt după putere și nu după dorința noastră de a fi bun, de a-l impresiona pe celălalt, de a-l impresiona pe Dumnezeu cu ceea ce facem noi. Și de aceea, la vârsta asta duhovnicească, avem nevoie de îndrumare și de ascultare. Ascultăm de duhovnic, ascultăm de maica duhovnicească care mă ajută dacă te duci la mănăstire. Așa? Deci aceasta este calea. Acum, ca să faci mai multă lumină în căpușor, în privința acestor lucrări ale minții și ale inimii noastre, intuiția, rațiunea, lucrarea, eu aș recomanda să citești cartea Inteligența spirituală, scrisă de Danach Zorach și Ian Marshall. Este o carte științifică de popularizare foarte bună și foarte folositoare, în care vedem că avem trei moduri de gândire și deci trei tipuri de bază, așa, trei modalități de gândire, de unde și trei tipuri de bază ale inteligenței umane, și trei căi de cunoaștere, trei niveluri ale sinelui și trei stări de îmbolnăvire spirituală. Ei spun așa, că există trei modalități de gândire. Deci creierul modelează gândurile, le modulează, le lucrează. Așa. Mintea le naște, dar creierul le lucrează. Și modalitățile astea de lucrare a gândurilor, de trecerea lor de la inspirație, de la sursă la lucrarea în creier, se face prin trei modalități: serială, asociativă și unitivă. Cea serială are la bază niște rețele nervoase numite ca niște cabluri telefonice. Axonul unui neuron simulează dendritele următorului, eliberează un semnal electrochimic de-a lungul lanțului de așa și în felul acesta se produce în serie. Și fiecare neuron poate închide sau deschide circuitul informației. Aceste legături dintre neuroni se formează prin învățare, pas cu pas, și au la bază gândirea aceasta. Dacă, atunci. Așa. Fiecare simț al nostru, care intrăm în contact cu realitatea exterioară, auz, văz și așa, are un traseu din ăsta neuronal, de-a lungul întregului circuit de receptare. Ochiul, organul, da? Apoi la talamus, în creier, apoi la corte suprimar și tot așa mai departe. Deci această procesare în serie a informației care dă gândurile dau ca rezultat gândirea logică, care formează niște tipare de gândire, se formează ca niște tipare de gândire și prin care, cu care noi luăm, ne uităm la realitate, o percepem realitatea și o spargem, realitatea sau problema respectivă, analizând-o, o despărțim în părți logice mici, o analizăm, da? Și pe urmă vedem ce relații de cauză, dacă atunci sunt între aceste părți. Ea e foarte precisă, gândirea asta, și foarte sigură. Deci ea are... Dar are o neputință, spun autorii, fiind bazată pe ora așa, ora așa, se tulbură, se zăpăcește atunci când se schimbă regulile. Dacă regulile se schimbă, zice, nu e logic, așa ceva nu e logic. Aceasta este gândirea asociativă, asta în serie, IQ-ul ăla pe care vi se măsoară vouă la școală. Așa, aceasta generează, sau ea stă la baza inteligenței raționale, da? Așa, și... Așa. Am zis, următorul mod de, cum mai zic, deci de gândire este cea asociativă. Gândirea asociativă cum îmi spune și numele, neuronii nu sunt legați numai în serie, ca un cablu electric, da? Ci și lateral, și în spațiu, cu alte procesoare, cu alte seriale. Și se formează un complex asociat de neuroni și așa apare gândirea asta asociativă. Ea stă la baza inteligenței emoționale, așa, și deci se formează prin asociarea lucrurilor. De exemplu, foame, hrană, casă, adăpost. Așa. Aici este modul de a gândi cu inima sau cu trupul, pentru că emoțiile, nu, sunt în tot trupul nostru și sunt informații valoroase și ne ajută să gândim și să ne comportăm într-un fel corespunzător nevoilor noastre. Deci, gândirea asta asociativă are niște rețele neuronale în care fiecare neuron acționează asupra mai multor neuroni, și în lateral, și în același timp. Deci nu de la neuron la neuron, ci în același timp, simultan, deci cu mai mult neuroni. Mănunchiuri, da? Sunt niște mănunchiuri. Așa, deci... o rețea din asta asociativă, gândirea asociativă, conține mănunchiuri de până la mii, sute de mii de neuroni, până la 100 de mii de neuroni. Și fiecare neuron poate fi conectat cu încă 1000 de alți neuroni și acționează simultan. Așa. Ce să mai zic eu despre asta? Aceste rețele se bazează pe simțire, sunt la bază simțirea și este gândirea asociativă, este un mod de gândire care poate suporta nuanțe și ambiguități. Așa, și ea poate să recunoască un lucru chiar dacă vede numai un tipar, poate să recunoască chiar dacă percepe din el doar 20% din el. Așa este o inteligență diferită de la om la om, ca și cealaltă, și este în funcție de fiecare are viața lui emoțională și inteligența lui emoțională. Așa, deci inteligența de aici este emoțională, da? Bazată pe modalitatea de gândire asociativă. Așa. Acum, ziceam că mai este un tip de gândire, gândirea unitivă, care gândirea, modalitatea de gândire unitivă, care stă la baza inteligenței spirituale. Deci avem inteligența rațională, inteligența emoțională și inteligența spirituală, după acești autori. Și inteligența spirituală are bază neurologică, gândirea unitivă. Se întâmplă ceva cu gândirea asta unitivă. În ea, omul devine conștient de experiența sa și își dă seama că este conștient. Deci omul e conștient că e conștient. Așa? Descoperă că poate schimba regulile și poate să schimbe obiceiurile prin această inteligență. Cu această inteligență el inventează mereu ceva nou, alte limbaje, altă, așa. Da, ei spun așa, că creierul omului nu are fizic niciun tip de conexiune între neuroni care să lege toți neuronii între ei. Deci, neuronii din creier nu sunt legați între ei. Am văzut, sunt în serie, sunt în pachete, dar nu toți. Nu toți sunt uniți în modul ăsta în care sunt uniți cei din gândirea serială sau cei din gândirea asociativă. Dar se întâmplă ceva. Informația din creier totuși se poate uni. Așa, deși nu există această legătură, totuși informațiile din sistemele specializate din creier se unesc aceste informații prin oscilații simultane la aceeași frecvență. Dacă un sistem neuronal oscilează cu o frecvență de atâția herți și în alt sistem, în altă parte al creierului, oscilează cu aceeași frecvență, atunci acestea își unesc informația. De exemplu, când privim un obiect, intră mai multe arii cerebrale în procesarea obiectului văzut. Ele sunt independente fizic. Cele care văd culoarea, în care se percepe culoarea, cele care se percepe forma, cele care se percepe, știu, așezarea în spațiu. Acestea oscilează unison la o anumită frecvență și ne dau imaginea, experiența întregului obiect. Deci, așa se unesc informațiile conținute în sistemele seriale și în cele asociative. Aceasta este inteligența spirituală sau unitivă, cea care dă sens, care unește și dă sens. Acești cercetători spun, și bazați și pe alte afirmații altor cercetări, că această conștientizare e o lucrare a creierului, dar conștiința nu aparține creierului. Conștiința nu e generată nici de activitatea neuronilor, nici de lumea exterioară, ci este transcendentă, e de dincolo. Așa constată ei, da? Științific constată chestia asta, e de dincolo și creierul doar modulează. Deci când această gândire unitivă, când diferite sisteme de neuroni din creier vibrează la aceeași intensitate, cu aceeași frecvență, pardon, atunci informația se unește, da? Și omul devine conștient și are capacitatea de a face lucrurile altfel decât determinat de gândirea logică sau de gândirea emoțională. Inteligența logică sau emoțională. Oscilațiile astea înalte care unesc informațiile din creier sunt de 40 de herți și sunt peste tot în creier, se deplasează sub forma unor valuri, unor unde, așa, care merg din față spre spate. Acestea sunt, spun specialiștii aceștia, sunt ca un ocean al conștiinței de fond, așa, și percepțiile specifice apar ca niște valuri. Frumos, nu? Deci toți neuronii care participă la experiență conștientă oscilează în registru de 40 de herți și se comportă ca niște voci care se armonizează într-un cor. Deci aceste oscilații neuronale sunt substratul neurologic al inteligenței spirituale. Da? Deci inteligența spirituală este cea care lucrează cu scopul vieții omului, cu semnificațiile înalte și care îl caută pe Dumnezeu sau care îl primesc informațiile de la Dumnezeu sau de la alte spirite. Deci este ceea ce noi numim nusul nostru. Așa, în funcție de aceste trei modalități de gândire, autorii vorbesc despre trei feluri de sine, trei niveluri de sine. Primul, așa, este sinele egocentric, este eul conștient, cel care este rațional și este asociat cu traseele acelea neuronale seriale ale creierului, cu gândirea serială. Da? Acesta este euul conștient, sinele egocentric. Apoi este, ei amintesc, sinele intermediar, care este după inconștientul personal și colectiv, sau sinele intermediar, unde sunt imagini, asociații, arhetipuri care influențează gândirea și comportamentul din interior. Da? Deci acest inconștient are la bază gândirea asociativă și rețelele neuronale, pachetele acelea asociative. Funcționează în special cu ajutorul corpului și al emoțiilor. Aici avem și rădăcinile patimilor, rădăcinile păcatelor, deprinderile pe care le-am moștenit sau le-am învățat în prima copilărie și nu prea putem intra, și nu putem intra aici cu gândirea rațională. De aceea, când avem intenția să schimbăm ceva și alegem binele, intenția se lucrează cu inteligența logică. Și atunci când avem această intenție, noi pornim să facem binele pe care îl vrem, dar deodată nu ne iese. De ce? Pentru că aceste imagini și asociații și energii din inconștient, da? Ele ne dictează comportamentul după obișnuințele noastre, după tiparele noastre inconștiente sau subconștiente, ale noastre personale, formate din copilărie sau moștenite sau dobândite de la lumea în care suntem. Aici este lupta noastră cea mai grea. Și autorii, nu știu cum, nu mai mi-aduc aminte ce zic și cum zic despre asta. Așa, dar trec mai departe, la sinele profund. Al treilea sine despre care vorbesc autorii este sinele profund, care este asociat cu oscilațiile acelea de 40 de herți de la suprafața creierului și are funcția unitivă, unește. Ei spun că sursa acestui sine este Dumnezeu. adăugând, bineînțeles, indiferent cum e denumit în diferitele religii. Deci, ignoranța spirituală e generată de ignorarea acestui sine profund. Suferința spirituală apare atunci când un individ se desprinde de unitățile mai profunde, de părțile sale cele mai profunde, sau intră în conflict cu ele. Așa. Cam asta spun ei. Așa, și aș încheia cu un citat, aveam undeva un citat din carte. Așa. În cultura modernă, cea mai accentuată alienare spirituală este separarea egoului de palierul intermediar și de centru. Da? De subconștient, inconștient și de sinele spiritual. Suntem prea desprinși de trupurile noastre și de energiile sale. Așa? Putem fi luați ușor de valul mâniei, fricii, lăcomiei și poftei. Devenim dezechilibrați și nu putem face față dezechilibrului celorlalți. Jocurile și prefăcătoriile ne arată că suntem prinși în roluri și trăim doar o mică parte din noi. Devenim caricaturi ale noastre și ale emoțiilor noastre, iar schemele noastre emoționale devin caricaturi ale omului sănătos. Vă recomand cartea, îți recomand cartea și mai multe de acolo. Acum, aș vrea să facem, să precizez, deosebirea dintre sinele, deci dintre inteligența spirituală și inteligența duhovnicească. Fiecare om are inteligență spirituală. Fiecare om are conștiință, chiar dacă e bolnavă, dacă e umbrită, dacă e așa, și lucrează, creierul lui lucrează această, lucrează tot ce ține de conștiință, conștientizare. Fiecare caută sensul vieții, îl caută pe Dumnezeu, caută un adevăr în afară, caută ceva absolut, caută absolutul. Asta se face cu mintea spirituală, cu inteligența spirituală. Aici sunt toate realizările spirituale ale yoginilor și tuturor celor care meditează și care în starea de meditație ajung să-și aducă creierul să se oscileze sincronic, da? Și să intre în inteligența aceasta spirituală. Deci ating 40 de herți aceia necesari și ajung la inteligența spirituală, care dau stări de bine, de pace, de compasiune, de așa. Și, bineînțeles, mai departe, este capabilă să recepteze informații de la Dumnezeu, că Duhul Sfânt lucrează cu oricine, așa, și să, sau de la alți îngeri, sau de la îngeri, de la îngerii buni sau îngerii căzuți. Ei, inteligența duhovnicească este prezența harului, energiei necreate în energia creată a inteligenței noastre spirituale. Da? Deci acolo intră harul, pătrunde harul în această inteligență și creierul nostru oscilează la 40 de herți, dar ea este însoțită, această lucrare a creierului este însoțită, potențată, sfințită de lucrarea harului, a energiei necreate, care nu mai are herți sau nu pot fi numărați. Are efect asupra herților. Și atunci noi ce facem? Ori de câte ori avem o experiență, așa, cum a pornit întrebarea, că ai o intuiție, deci imediat o conectăm la har. Doamne, luminează-mă! Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Și am văzut că o formă de conectare este foarte bună, este recunoașterea neputinței, recunoașterea păcătoșeniei, osândirea de sine, care aduce smerenia, și prin smerenie harul poate să pătrundă și să lucreze în noi, Dumnezeului nostru, slavă!